Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis ir keli šio antradienio štrichai laidoje aktualusis interviu. Lietuva atsisveikino su pirmąja ponia Alma Adamkiene, kurią palydėjo į paskutinę kelionę Petrašiūnuose minios žmonių. Seime, aišku, pagrindinė tema Seimo paleidimas ar pasileidimas, kurios siekia dalis konservatorių. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovų šiandien Seime patvirtintas Linas Pernavas, na, o po svarstymo nedidelę balsų persvarą Seimas pritarė civilinės sąjungos įstatymo projektui, kuriuo būtų įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė. Ar bus įteisinta tos pačios lyties partnerystė, apie tai kalbame su Vytautu Tomu Raskevičium, Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininku. Labą vakarą.
Labas vakaras.
Ir Aušrinė Norkienė, Seimo valstiečių ir žaliųjų opozicinės frakcijos seniūnė. Labą vakarą.
Gerą vakarą.
Nu, aš labai labai trumpai jūsų noriu dar paklausti prieš pradedant nerti mūsų temą. Ar realu, kad Seimas pasileis? Vytautai.
Manau, kad tokie scenarijai tikrai yra galimi. Tai yra suformuluotas toks lūkestis iš vienos valdančiosios partijos ir atitinkamai Seimas balsuos. Aš tokios galimybės tikrai neatmešiu.
Pone Norkienė, jūs tikit, kad Seimas gali save paleisti iš to, ką dabar jaučiat ir matot?
Tai visada yra galimybė, bet aš manau, kad tai yra kraštutinė galimybė. Manau, kad šiuo atveju vis tik konservatoriai neturėtų savo partijos tikslų iškelti aukščiau valstybės stabilumo ir manau, kad turėtų vyriausybė priimti sprendimus, atsistatydinti. Manau, kad dešinioji koalicija vis tik turėtų rasti jėgų ir noro dar formuoti kitą vyriausybę ir pažadus rinkėjams tos lūkesčius pateisinti, liko tik metai iki kitų rinkimų, bet jeigu taip neįvyktų, žinoma, konstitucija numato ir pirmalaikius rinkimus, bet ten yra numatytos ir sąlygos, kada jie gali
įvykti. Gerai, pone Raskevičiau, nerkim į civilinę sąjungą. Šiandien Seimas po svarstymo pritarė civilinės sąjungos projektui. Ar tai rodo, kad Seime valia yra pasikeitusi nuo tų balsavimų, kurie anksčiau buvo?
Nepasakyčiau, kad valia yra pasikeitusi. Yra ženkli parama šitam įstatymo projektui Seime, na, bet ji nėra triuškinanti. Ne? Mes nekalbam apie 90 ar 80 balsų palaikymą, mes balansuojam to ir riboj tarp 70 ir 60 balsų. Ir tiesiog teigiama rezultatas sąlygoja mūsų įdirbį šitoj srity, labai kruopštus balsų skaičiavimas ir tinkamo momento išnaudojimas.
Tai panašiau, kada priėmimas?
Panašios strategijos laikysimės ir planuodami priėmimą, taip pat bandydami, siekdami įtikinti ir papildomus Seimo narius palaikyti šį niekam nieko nekainuojantį, tiesiog teisinę apsaugą didinantį įstatymo projektą.
Kada priėmimas planuojamas?
Tikrai konkrečios datos negaliu pasakyti, tai priklausys nuo aplinkybių ir bendros atmosferos Seime.
Reikia 71 balso. Pone Norkienė, jūsų įspūdis, kas nors pasikeitė Seime, įmanoma surinkti 71 ar ne?
Pasikeitė taktika. Aš manau, kad tai yra labai negražu iš vakaro išimti iš darbotvarkės, tada ryte pasiūlyti, vėl įtraukti ir taip tiesiog daliai Seimo narių nesudaryti galimybės iš tikrųjų išreikšti savo valios. Tai priėmimas, aišku, parodys, bet šiandienos tie viražai su išėmimu ir įdėjimu, aš nemanau, kad tai prideda solidumo įstatymo projekto rengėjams. Aš manau, kad parlamente apie tai diskusijos turėtų būti aiškios, tikslios, žinotumėm visada, už ką mes balsuojame, o tokie žaidimai, aš sakyčiau, tikrai jie nėra labai gražus, tai žinoma, jie nemanau, kad duoda kokybę šitam projektui. Norėtųsi, kad visi žinotumėm, kada balsuojam ir tai išreikštumėm balsavimu savo valią.
Kaip jums priekaištai dėl slapukavimo, pone Raskevičiau?
Na, kad civilinės sąjungos įstatymo projekto svarstymo stadijoje bus svarstomas būtent šiandien, buvo paskelbta berods praėjusios savaitės trečiadienį. Man iš tiesų tikrai apmaudu nuolatos klausytis opozicijos na, tokių pasibėdavojimų, kad visą laiką yra netinkamas laikas arba daroma kažkaip ne taip, kaip jie norėtų, kad būtų daroma. Tai tikriausiai jie, kai jau po kitų Seimo rinkimų formuos valdančią daugumą, jeigu tokią galimybę turės, manau, kad tikrai galės atitinkamai elgtis. Bet žinot, man tai labai aiškiai rodo, kad tiek pateikimo stadijoje šitam įstatymui buvo priita, tiek svarstymo ir akivaizdu, kad tam yra ta atitinkama politinė parama ir palaikymas. Tai šitoj vietoj norėčiau tik tai opozicijai palinkėti konstruktyviai dirbti savo darbą, vykdyti savo konstitucinę priedermę dalyvauti posėdžiuose ir tą palaikymą arba priešingai nepalaikymą mobilizuoti. o ne kaltinti valdančiuosius, kad jie sugeba susirinkti balsus vienam arba kitam įstatymo projektui.
Premjerė Ingrida Šimonytė. Aha, nori sureaguoti, prašau.
Taip, ne tik nekaltinkit čia opozicijos dėl mūsų kažkokių verkšlenimų. Šiandien dėka tos opozicijos, socdemų frakcijos ir dalies demokratų vardan Lietuvos, jūs tą palaikymą turit. Tai aš nemanau, kad čia pozicija ir opozicija šiuo projektu mes kovojame, mes tiesiog išsakome savo vertybinės nuostatas ir tų nuostatų yra skirtingose pusėse. Tai aš nesuveščiau čia viskai opozicijos verkšlenimus.
Tai labai gerai sakyti savo vertybinės nuostatas, tiesiog tą reikia daryti nuosekliai ir atstovauti savo rinkėjų poziciją, nekaltinant daugumos kažkokiais veikimo metodais.
Mes nieko
premjerė, nu, žodžiu, gal leisit ir man trumpą žodį pasakyti. Aš labai atsiprašau, matau, kad klausimas, aišku, emociškai yra svarbus ir įelektrinės, bet premjerė sako, kad partnerystės neturinti Lietuva dėl to sulaukia pastabų iš užsienio partnerių. Kaip vertinti šį argumentą?
Na, aš tai labiausiai norėčiau vertinti šitą argumentą per tai, kad šitas įstatymo projektas yra reikalingas ne užsienio partneriams, o jie visų pirmiausia reikalingas Lietuvos žmonėms. Tie, kurie gyvena kartu, veda namų ūkį, yra nesusituokę ir jiems reikalinga teisinė apsauga. O tai, kad Lietuva nori save matyti kaip vakarų pasaulio valstybė, demokratinė valstybė, ir tokių valstybių klube, o ne žvalgytis į rytus, tai man atrodo yra labai natūralu, nes mūsų saugumo nacionaliniai interesai yra būtent vakaruose, o ne rytuose.
Pone Norkienė.
Tikrai pat pritariu gerbiamam kolegai, kad tai svarbiausia yra mūsų visuomenė. Ir visuomenės nuomonė šio klausimo akivaizdžiai nuo praėjusių metų iki šio metų vasario tiesiog tai iš tikrųjų nepalankiai vertina ir tų padaugėjo vertinančių nepalankiai šitą projektą. Tai aš manau, kad sureguliuoti teisinius ekonominius aspektus, mes buvom, turėjom ir siūlymų ir dėl artimojo ryšio, ir susitarimo dėl bendro gyvenimo įstatymų. Tiesiog jūs matote vieną kelią, mes matome kitą ir... Ir taip, mūsų visuomenėje apie tai kalba, bet 72% pasisako, kad nereikia šito jūsų projekto.
Du trečdaliai lietuvių mano, kad nereikia, pone Raskevičiu, tai yra faktorius tai, kad visuomeniai nepatinka šitas įstatymas?
Vienareikšmiškai su visuomenė reikia kalbėtis ir aiškinti jai pridėtinę tokį įstatyminio reguliavimo naudą ir tikrai aktyviai tiek aš asmeniškai, tiek laisvės frakcija tą darėme ir darysime to, kol įstatymas bus priimtas. Tuo tarpu kai kurios kitos politinės jėgos sąmoningai kapitalizuoja tam tikras melagienas, tam tikrą netikslį informaciją apie įstatymo projektą ir tokiu būdu skatina susipriešinimą visuomenį. Tai kalbant apie civilinės sąjungos įstatymą, labai svarbu pasakyti, kad jis nieko iš nieko neatima, tik tai daliai visuomenės suteikia papildomą teisinę apsaugą. Ir man atrodo, kaip įstatymų leidėjai yra pagrindinė priedermė priminėti tokius įstatymus, kurie gerina bendrą klimatą visuomeniai, ypatingai tais atvejais, kai mes nekalbam apie kažkokius papildomus kaštus. Sutinku, gali būti įvairių požiūrių, gali būti įvairių nuomonių, bet žinot, jeigu mes šiandien paklaustume Lietuvos visuomenės, ar jinai pritartų mirties bausmės grąžinimui, tikriausiai gautume teigiamą atsakymą. Tai nemanau, kad sprendžiant žmogaus teisų klausimus, visuomenės nuomonė išimtinai reikėtų vadovautis būtinai. Įvertinti ir kitus argumentus.
Pone Norkienė, jūs čia kapitalizuojat savo reitingus priešindami žmonės, aš suprantu, taip mano valdančių dalis.
Aš taip tikrai nepasakyčiau. Tai jeigu tarėme su visuomenė, tai mes girdime, ką visuomenė sako ir aš nelabai kaip įvertinčiau tada kitą kalbėjimąsi su visuomenė, kaip kalbasi gerbiamas kolega. Ir jūs sakot, mes nieko neatimame, taip, mes galbūt atimsime iš vaikų teisę turėti ir tėtį ir mamą, tai daugiau neturėčiau komentuoti.
Civilinės sąjungos įstatymo projektas apie teisę įsivaikinti ar tos vaikams augti tos pačios lyties šeimose nekalba nie žodžio. Tai yra elementarus šitas jūsų argumentas, pavyzdys, kaip yra apie civilinės sąjungos įstatymą skleidžiama netiksli informacija.
Taip, Europos šalis matom, kaip sakyti, pavyzdžius, nuo ko prasidėjo viskas elementariai, tas pats teikiama ir pas mus, ir po kiek metų, tai čia tik skirtingas laiko tarpas būna, kada tas būna įteisinama.
Jūs pripažįstat, kad šiuo metu toks įstatyminis reguliavimas, apie kurį jūs kalbate, Lietuvoje nėra siūlomas.
Taip, jūs savo šiuo projektu to nesiūlote, bet užprogramuojate toliau. Ne, kolega, leiskit man irgi pabaigti. Aš suprantu, kad jums nesvarbu toliau, ką aš pasakysiu, bet būkit, kaip sako, išklausykit iki pabaigos. Tai, bet tai užprogramuoja toliau apie tai, ką aš kalbėjau. Tai, tai yra praktika.
O tai kas suma sumarum, ponia Norkienė, kas blogo Lietuvoje atsitiktų, jeigu tas įstatymas būtų priimtas? Kokia žala visuomeniai būtų padaryta jo priėmimu?
Natūraliai, jau ir dabar matome, kad Laisvės partija teikia ir pagalbinio apvaisinimo projektus, kurie ten numato ir partnerių vienišų moterų teisę į pagalbinę apvaisinimą. Tai manau, kad tai yra tik pirmas žingsnis, o po to seks ir kiti, nes tą rodo ir kitų šalių jau įpriimti įstatymai ir realus gyvenimas.
Supratau, jūs gazdina tai, kad tai tik tai pradžia, ponė Raskevičiau, tą argumentą taip pat jau turbūt, nežinau, ir mūsų eterį daug kartų esat girdėjęs, kad tai tik pradžia, duok pirštą ranką, nukas maždaug tuoj.
Tai matot, prieš 100 metų Lietuvoje ir kitose pasaulio valstybėse buvo labai rimtai diskutuojama apie tai, ar moteris gali dalyvauti rinkimuose ir dalyvauti visuomeniniam ir politiniam šalies gyvenime. Tuomet tai irgi buvo labai nauja ir kontroversiška tema, nevykdavo protestai, riaušės. Šiandien praėjus kai kuriam laikui mes tai priėmėm kaip tiesiog natūralų dalyką. Tai natūralu, kad visuomeniai vystantis, joje kyla nauji diskusiniai klausimai ir dėl jų visuomenės apsisprendžia vienu arba kitu būdu. Viskam, kiekvienam klausimui yra savas laikas. O kai yra bandoma gazdinti tokiais dalykais, apie kuriuos kalba šiandien oponentė, tai aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad tose valstybėse, kuriuose šie klausimai yra reglamentuoti ir sutvarkyti, tos valstybės, kaip dažna taisyklė, yra turtingesnės, laimingesnės ir emociškai stabilesnės visuomenės negu visos kitos. Tai man atrodo, šita kryptimi Lietuva kaip vakarų valstybė ir būtina judėti ir labai džiaugiuosi, kad šiandien Seimas žengia vieną mažą žingsnį tą linkmę.
Kągi, dėkui Jums. Na, matosi, kad argumentų diskusijose tikrai turi ir viena ir kita pusė. Pilnas kišenės prisidėjus Tomas Vytautas Raskevičius, Seimo žmogaus teisų komiteto vadovas ir Aušrinė Norkienė, opozicionierė Seimo valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė. Po trumpos reklamos grįžę pratęsim laidą, likit su aktualiuoju interviu. Tęsiam laidą. Lietuvos bankas siūlo įpareigoti komercinius bankus ir kitus paskolų davėjus pasiūlyti žmonėms bent 5 metams fiksuotas paskolų palūkanas. Jų kaina Lietuvoje viena didžiausia eurozonoje, teigiama Lietuvos banko. Kaip atpiginti paskolas, apie tai šnekėsime su Lietuvos banko valdybos pirmininku Gediminu Šimkumi. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Ir Eivilė Čipkutė, Lietuvos banko asociacijos prezidentė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal pradėkim, ponė pirmininkė, nuo jūsų. Vis dėlto, ką jūs siūlot, kokią problemą siūlote spręsti ir kaip?
Na, tai pradėsiu galbūt, kaip ir priklauso nuo, na, galbūt ne nuo problemos, bet nuo to, kuo Lietuva išsiskiria kitų valstybių kontekste. Tai jeigu praėjusiais metais eurozonoje būsto paskolos vidutiniškai ir daugiausia buvo išduodamas su fiksuotomis palūkanų normomis, 82% tokių paskolų buvo, tai yra su fiksuotomis palūkanų normomis. Ir ta fiksuotų palūkanų normų dinamika buvo labai aiški ir tendencija faktiškai per pastarąjį 20-metį, ta dalis augo. Tai Lietuvoje viskas buvo atvirkščiai. Fiksuotų paskolų dalis mažėjo faktiškai na, gana ilgą laiką, bet ypatingai ryškiai ten 17-18 metais sumažėjo. Na ir praėjusiais metais tokių paskolų buvo 3-4%. Ir turbūt ir klausimas yra, kodėl? Na, kuo Lietuvos rinka iš tikrųjų skiriasi nuo kitų? Ir aišku, galima surasti daug priežasčių, kodėl fiksuotos ir kintamos palūkanos skiriasi, kur čia yra privalumai, trūkumai, pigiau, brangiau. Bet mūsų galva yra pagrindinė problema pasiūlos. Tai yra, tokio produkto Lietuvoje gauti, na, yra sudėtinga. Galbūt formaliai bankai jį turi, bet proaktyviai nesiūlo ir arba kainodara yra pakankamai nepalanki. Taip pat trūksta informacijos. Ir mūsų galva, na, natūraliai šitos struktūrinės rinkos ydos išspręsti yra sudėtinga. Vėlgi, mes nesakome, kad yra kintamos palūkanos yra geriau negu fiksuotos, arba atvirkščiai. Tai, ką mes sakome, kad vartotojas turi turėti realią galimybę pasirinkti. Jam turi būti pateikta, na, ne tik bent 5 metų fiksuotų palūkanų normų būsto paskolos pasiūlymas, bet ir kintamų palūkanų normų paskolos pasiūlymas. Abudu jie. Ir visa informacija apie tai, kaip kuri paskolos kainodara veikia. Ir vartotojas tada jau tikrai realiai galėtų priimti informuotą sprendimą.
Sukurti tokią alternatyvą, bet gal nuo pradžių, aš suprantu, kad laiko nėra daug, ponia Čipkutė, tai kokią problemą įvardijo banko vadovas. Jūs su tuo sutinkat, kad bankai neduoda žmonėms alternatyvos pasirenkant?
Iš tikrųjų tiesa tai, kad iš esmės visi bankai, ypač didieji, siūlo tą fiksuotą produktą tuo laikotarpiu, kai gyventojas ima paskolą, tai yra jam pasiūloma ir kintama, ir fiksuoto produkto opcija. Žinoma, yra mažesnių rinkos dalyvių ar unijų, ar net ne bankinių kredito davėjų, kurie dėl to nesiūlo, tai tas teisinis sureguliavimas reiškia, kad visi turi tą daryti, bet iš esmės dabar žmonės tą opciją turėjo. Kitas klausimas yra, aišku, žinoma, jo kaina ir fiksuoto produkto kaina. Visada bus brangesnė paskolos ėjimo laikotarpiu ir na, matome istoriškai, kad mūsų gyventojai rinkosi pigesnę kintamą palūkanų normą. Na ir jeigu žiūrėtumėm istoriškai pastaruosius 15 metų, kuomet buvo žemės palūkanų normos, tai iš esmės sudėjus gyventojai laimėjo rinkdamiesi kintamą. Tačiau žinoma, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities, tai neaišku, kaip bus toliau, bet na, tai tos priežastys akivaizdžios ir nu, buvo ganėtinai racionalios, kodėl rinkosi.
Banko pasiūlymą vertintumėt jūs įpareigoti bankus pateikti žmonėms pasiūlymą 5 metams fiksuotos paskolų normos?
Tai iš esmės jau visi tą bankai tą jau ir daro, tai tiesiog bus garantuota, kad visi kredito davėjai tą darys ir mažesni, ir naujesni, ir nebankiniai. Tai gerai, bus vienoda praktika rinkoje.
Žmonės realiai rinksis tada, jau turės galimybę pasirinkti ar ne?
Na, jie ir dabar iš esmės turi tą galimybę, tačiau patys nusprendžia to nesirinkti ir na, čia patarti neišeitų ir nesinorėtų ir dėl to, kad pats žmogus turi įvertinęs visas aplinkybės tame tarpe ir kaip jisai mato savo pajamų perspektyvą. Bet bendra taisyklė ta, kad nereikėtų priimti sprendimo, remiantis vien tik viena ekonominio ciklo faze. Pavyzdžiui, va, dabar turim pakilusias palūkanų normas ir va, greitai bėgti ir daryti sprendimus tokius, nes mes turėjom su elektros kainomis tokias situacija visai nesenai. Pakilo kainos, žmonė buvo pasiūlyti fiksuoti mokėjom planai, o dabar, na, reikia kažkaip žmonės jau nori grįžti prie kintamų. Tai vat, na, mes nenorėtumėm, kad šita diskusija tik tai, na, jos faktas veiktų kaip motivatorių žmonėm kažką keisti. Tai reiktų vis tik, na, išanalizuoti situaciją ir pasižiūrėti ilgesnę perspektyvą.
Pone Šimkau.
Aš galiu sureaguoti, kad na, privalomas fiksuotų palūkanų normų pasiūlymas, jis yra, na, vadinkim, aš galbūt sakyčiau, dabar jis yra praktikoje labiau formalus negu realus, bet nesigilinant labai smarkiai į tai, tai yra tik tai viena Lietuvos banko siūlymų kryptis, nes kita svarbi kryptis yra stiprinti refinansavimo galimybės. Na, pavyzdžiui, jeigu yra asmuo arba vartotas namų ūkis paėmęs paskolą ir rinkoje sąlygos pagerėjo, arba to namų ūkio rizika sumažėjo ir jisai gali gauti geresnį kainos, būsto paskolos kainos pasiūlymą, kad jis turėtų realias galimybes na, tą paskolą refinansuoti. Dabar ką turime omenyje, tai mes ką turiu omenyje, tai Lietuvos bankas atliko tyrimą, kas yra tie pagrindiniai trikdžiai refinansavimą ir būtent refinansavimo kaina yra viena iš jų. Tai mes ką siūlome, tai yra, kad refinansavimo išlaidos būtų įtrauktos į naują kreditą, kad jeigu refinansuojama paskola tame pačiame pas tą patį kredito davėją, tai naujos sutarties mokestis, refinansuojamas paskolos mokestis negali būti didesnis negu naujos išduodamos paskolos mokestis. Ir lygiai ir labai panašiai, kad mes norime įpareigoti, arba kad kredito davėjai turėtų pareigą reguliariai informuoti savo esamus klientus, būsto paskolų gavėjais apie jiems palankias alternatyves kredito davėjo sąlygas, na, arba apie naujas sąlygas, na, kurias siūlo rinkoje, pagal Lietuvos banko skelbiamą vidutinę informaciją ir skirtinį, tam, kad asmuo žinotų ir galėtų ir turėtų informaciją, kad štai rinkoje sąlygos pasikeitė ir jis gali finansuoti savo mažiau palankę būsto paskolą į labiau palankesnės sąlygas. Tai aš visiškai sutinku, kad fiksuoti nepalankiomis sąlygomis nėra svarbu, arba ir vėlgi, čia kalba yra apie alternatyvas, asmuo turi turėti realią, pabrėžiu, alternatyvą pasirinkti tarp kintamos ir fiksuotos palūkanų normos, bet asmuo lygiai taip pat turi turėti realią galimybę refinansuoti savo turimą paskolą, jeigu rinkoje sąlygos pasikeitė, na jos pagerėjo ir asmuo gali gauti palankesnės sąlygas.
Sutinkat, ponia Čipkute?
Tai yra iš tikrųjų racionalių čia momentų išsakyta, ypač tai, kad na, šiuo metu, tarkim, refinansuojant, tai tos sandorio kaštai tiesiog iš gyventojo kišenės turi būti finansuojami ir atsirastų galimybė juos finansuoti naujam kredito davėjui ir paskirstyti per laikotarpį, taip, na, tas tikrai racionalu ir netgi palengvintų palyginimą objektyvesnį, koks tas refinansavimo naudingumas gyventojui. Tai yra tikrai tie dalykai, kuriuos mes, na, dar aišku, analizuosim, bet yra tame logikos.
Eivilė Čipkutė, Lietuvos banko asociacijos prezidentė ir Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais. Tuo tarpu visiems gražus vakaro ir likit su mūsų programa.